Eu mă întrebam ce fac în sezonul cald antrenorii de schi și am reușit să aflu săptămâna asta răspunsul. Când e cald, antrenorii de schi dau interviuri, că numai atunci îi prinde omul între patru pereți. Invitatul meu în studioul Radio Cluj a fost Angelo Bude, antrenor asociat Comitetului Paralimpic Român, cel care a învățat să schieze oameni cu deficiențe de vedere sau în scaun rulant. Doar pe mine n-a reușit să mă învețe, dar cred că povestea asta v-am mai spus-o. Angelo, eu de fapt stabilisem cu tine această discuție acum ceva vreme, când încă era zăpadă pe pârtie. Acum că nu mai e, spre ghinionul tău, că despre schi vom putea vorbi mai puțin, în schimb avem mai mult timp să te încerc, să te atac un pic. Bine ai venit la Radio Cluj!
Bine v-am găsit!
Căutând informații despre tine pe internet, pentru că mă pregăteam și eu așa, am găsit tot felul de articole cu titluri din astea impresionante. De exemplu, era un titlu emoționant și scria tot cu majuscule. Așa ești tu? Emoționant cu majuscule?
Din păcate, titlurile astea nu mă caracterizează foarte mult. Aș vrea mai mult să demonstrez prin ceea ce fac, nu prin ceea ce expun chestia asta de lucru paralimpic, așa, mi se pare că e o chestie absolut normală din punctul meu de vedere, nu e o chestie specială cu absolut nimica, pentru că e un job care îmi place foarte mult.
Și ce include mai exact jobul ăsta al tău?
Jobul acum include să antrenez doi sportivi. Momentan am avut înainte încă doi sportivi în scaun rulant, pe Ionel Lungu și pe Florin Mândru, care s-au retras și acum lucrez cu Tamaș Adrian și cu Mădăraș. Deja anul ăsta am făcut clasificarea, adică deja suntem sportivi acreditați internațional. L-am făcut în noiembrie clasificarea în Austria, deci scopul meu e cumva competiția, doar că să ajungem la competiție ne trebuie și sportul de masă. Și atunci încercăm să punem cât mai multe persoane cu dizabilități pe zăpadă, doar ca idee finală aș vrea competiție, pentru că aia mă atrage pe mine cel mai mult.
Totuși mi se pare că implică cerințe foarte diferite, tot felul de aspecte diferite la care trebuie să fii atent dacă antrenezi sportivi în scaun rulant sau nevăzători. Care sunt provocările, care sunt dificultățile în fiecare caz în parte?
Fiecare categorie din sportul paralimpic chestii diferite, doar ca bază tot schiul e acolo și atunci trebuie să trecem prin fiecare categorie cu apartenențele lor și să ne adaptăm cumva, pentru că e un sport adaptat și să ne adaptăm la fiecare categorie. Dacă la quadi, de exemplu, trebuie să schiez în fața lui și să fiu și ghid momentan, cu toate că aș dori pe viitor să găsesc un ghid să schiez el cu el și o să rămân în exterior ca să pot să studiez mai bine ce face.
A, și ca să poți să comentezi.
Exact, și îmi place foarte mult să comentez și atunci dacă cu Adi trebuie să schieze în fața lui, cu Sica el schiază singur și atunci apar indicațiile din exterior. Fiecare e cumva adaptat, fiecare persoană cu dizabilități are modul ei de abordare a schiului, contează foarte mult, de exemplu la amputații pe un picior, contează foarte mult de unde e amputația, dacă poate să schieze cu proteză, dacă poate să schieze fără proteză, lucruri diferite până la urmă și chestia asta mă atrage cel mai tare, pentru că trebuie în continuu să gândesc modul de antrenament, când ajungem pe pârte, ce indicații să dăm. Nu e așa o chestie care și la able body, la cei tip, și acolo sunt diferite persoanele, dar diferențele sunt mult mai mici între ele. Aici diferențele sunt foarte mari și atunci asta mă atrage cel mai mult, să pot să gândesc fiecare antrenament și fiecare mișcare care trebuie să le explic, trebuie să pun, mă gândesc prima dată la dizabilitatea lor și după aia să încep să explic ceva.
De asta ai ales să faci asta, să antrenezi persoane cu dizabilități, că îți place să te ocupi cu rotițele unei probleme de genul ăsta?
Am ales chestia asta cumva foarte involuntar. Am ales-o doar pentru că îmi plăcea foarte mult să schiez și îmi plăcea competiția, adică după ce m-am retras la 19 ani din schiul de performanță, îmi lipsea cumva mersul la concursuri, ținând cont că toată tinerețea am avut fiecare iarnă, stăteam câte 2-3 luni pe zăpadă și mergeam la competiții și în 2016 fostul meu antrenor de schi Horia Ștefănescu m-a sunat și mi-a zis că Florin Mândru din Mureș își caută un antrenor, l-a sunat pe el dacă nu vrea să meargă cu el la competiție și atunci el n-având timp, a zis că m-a propus mie să mă duc. Și așa am ajuns cumva în tangență cu sportul paralimpic.
Cum a fost prima ta întâlnire cu persoanele cu dizabilități? Ai întrebat ceva ciudățenii?
Sigur, pentru că jobul ăsta de antrenor mi se pare că trebuie să fii foarte deschis, să zici rafta în buză de fiecare dată și ce gândești și cum gândești, să nu ai foarte multe menajamente pentru sportiv, pentru că nu-i ajută cu nimica. Dacă vrei să progresezi din punctul ăsta de vedere, atunci trebuie să tot ce gândești și tot ce faci cumva să le zici fără să ai mers bine și de fapt el a mers rău. Dacă a mers rău, trebuie să zici în față, bă, ai mers rău, trebuie să mergi la viitoare mai bine și să-i dai indicațiile încât să meargă mai bine. Și prima întâlnire a fost foarte, foarte ciudată cumva. Era și Ionel Lungu, ei aveau o discuție începută, ei veniseră din Mureș, eu eram aici în Cluj, îi așteptam și am urcat în mașină și aveau o discuție între ei și Florin explica la Ionel ce înseamnă să fii tu bine cu tine și eu atunci, pe moment, am înțeles-o cumva foarte selfish, adică foarte individualist. Doar după ce am avut o discuție cu Florin, mi-am dat seama, cu Dudu, mi-am dat seama că de fapt are foarte multă dreptate, că dacă tu nu ești bine cu tine în interior, nu o să poți să fii bine cu ceilalți din exterior. Și aia a fost cam prima lecție care am primit-o de la acest sportiv. Și după aia, pe parcurs, am tot primit lecții. Ce înseamnă să te adaptezi, ce înseamnă să nu mai poți să mergi, ce înseamnă să nu mai vezi, ce înseamnă să ai o dificultate în a te deplasa, a face chestiile de zi cu zi care pentru noi ni se par absolut normale și pentru ei sunt un pic mai complicate, dar am învățat încă și foarte mult că te poți adapta la orice faci, orice se întâmplă și orice faci poți să adaptezi și poți să mergi mai departe, pentru că viața asta merge în continuu mai departe și atunci nu poți să te plângi că ai o problemă, pentru că ei au niște probleme mult mai mari decât a noastră de zi cu zi și atunci trebuie să le învățăm să trecem peste ele.
Da, ai zis că ai făcut schi de performanță până la 19 ani. De ce te-ai lăsat?
Pentru că, din păcate, nivelul schiului în România la ora aia și și acum încă nu-i foarte ridicat și mi-am dat seama că nu o să am un viitor neapărat din chestia asta, cu toate că, cumva, acum, lucrând în acest domeniu, mi-am dat seama că am avut un viitor din sportul de performanță din România.
Cât timp ți-a luat până să fii așa cum te-ai exprimat tu mai înainte, să-ți fie bine cu tine după asta, după ce te-ai lăsat de sportul de performanță?
Atunci, pe moment, nu am simțit cumva o dorință neapărat să mă întorc în sport. Am studiat aici la Cluj, adică am stat 3 ani jumate, am studiat studii europene, relații internaționale, adică o chestie total diferită. Bine, facultatea am ales-o pentru că era în germană și eu am fost la secția germană în Bistrița și atunci vreau să mă duc pe germană mai departe. Atunci n-am simțit, pentru că era activitatea de aici, era o altă viață, dar după aia mi-am dat seama că încă eu chiar încă iubesc sportul ăsta și aș vrea să fiu încă implicat în el, pentru că între timp de la 18-19 ani am început și cu niște tabere, la început am fost tot așa în tabere cu fostul meu antrenor de schi și după aia am început să fac și pe cont propriu cu părinții mei niște tabere.
Ți-a fost de folos facultatea după? Dacă tot...
N-am gătat-o aia, mi-am dat seama că de fapt am stat mai mult să mă distrez la Cluj acei 3 ani și după aia am început să studiez din 2012 în 2015 sportul la Bistrița și acum din 2018 în 2020 am făcut și master la Cluj pe APS, pe antrenament și performanță sportivă, specializare schi.
Le ziceai pe atunci părinților tăi că ești la bibliotecă, nu? Și da, de unde?
Nu mi-a plăcut mie școala niciodată foarte mult, adică mai ales și disciplina asta care nu m-a interesat, eram așa cumva, da, trebuie să mă duc să le fac, pentru că în viață trebuie să faci și lucruri care nu-ți plac, dar de fapt sportul mă atrăgea mult mai mult și după aia mi-am dat seama că vreau să fac chestia asta și atunci de aia am studiat încă la Bistrița sportul.
Mi-ai zis că ești genul de antrenor care spune exact ce are în minte ca să-l facă pe concurent să progreseze, adică ești genul de antrenor pe care îl vedem în filmele americane, vezi acolo antrenorii aia de fotbal care vin și urlă la tine că șutezi ca o fată.
Da, și am și niște conflicte cu sportivii, dar încercăm și conflictele astea să fie cumva productive, adică nu trebuie să avem tot aceeași părere. Am nevoie neapărat de inputul lor, adică tot timpul nu sunt genul tiran în care să vin să zic că eu am dreptate și gata, de aici încolo nu există nimica. Vreau tot timpul să avem discuții unul cu altul și să vină și o părere a lor, pentru că ei simt mult mai bine ce fac, doar că se ajunge poate la un anumit punct în care trebuie să pun piciorul în prag și să zic, bun, am avut discuții, le-am făcut, de aici încolo facem ce zic eu, pentru că eu sunt antrenorul și voi sunteți sportivii. Îs foarte rar când se ajunge la chestia asta, dar se mai ajunge.
Dictatorule.
Aproape.
Având în vedere că când făceai tu sport de performanță, aveai un anumit ritm și acum nu doar că antrenezi, dar antrenezi și copii, antrenezi persoane cu dizabilități, ori tu ai o anumită energie a ta, așa, nu ți-e greu să încetinezi, să intri în ritmul celuilalt?
Nu, pentru că îmi place foarte mult ce fac și atunci nu văd chestia asta ca o povară, nu văd o discuție cu un sportiv de oră jumate, de exemplu, despre niște subiecte care trebuie să le atingem, nu o văd ca și o chestie grea. Gândind cumva ce trebuie să-i transmit lui, mă fascinează foarte mult. Pentru că am avut așa de multă experiență când schiam și așa de multe concursuri, încât tot timpul, și acum lucrez vara și ca antrenor de bicicletă, și stând cu copiii, pentru că ăștia sunt mai tineri, deja paralimpicii sunt mai bătrâni, ca Adi are 24, Sica are 28, Imeda 29, îs altceva, sunt adulți.
Dar la 24 de ani să fii considerat deja bătrân, eu nici nu știu ce să mai spun.
Nu e neapărat bătrân, doar că e adult, adică deja gândirea lui e formată, pe când la cei de 15-16 ani, atunci așa, cu ei mă pun foarte mult în pielea mea, ce făceam eu la vârsta aia și cum simțeam eu chestiile și cum aș fi vrut ca unele persoane de lângă mine să mă abordeze sau așa, și atunci tot timpul am gândurile astea cu ce făceam eu înainte și atunci este o chestie ok, adică mă ascultă și așa, pentru că încerc să iau pentru fiecare vârstă și să văd cum gândesc și ce gândesc.
Eu am încercat să merg la schi chiar cu tine acolo și m-am descurcat absolut dezastruos. Ce trebuia să fac altfel?
Să ai un pic mai multă ambiție și să nu zici nu ăla de la început, că nu poți.
Au, te-am scos din sărite atunci.
Nu m-ai scos deloc din sărite, aia nu m-a ție ți s-a părut, pentru că am avut o întâmplare chiar în prima tabără când am mers cu fostul meu antrenor. Un copil foarte, foarte rău, neascultător la mine în grupă, care nu m-a ascultat. Și după două zile de încercat bine, fără niciun fel de experiență atunci în metodică de predare sau așa, i-am zis, bă, nu mai pot să fac nimic cu ăsta, ia-l la tine în grupă, că nu mă stresează și îmi strică toată grupa. Și atunci răspunsul lui a fost unul care o să-l țin minte toată viața. A fost cea de genul, zi-mi un pic, cine e adultul din relația asta cu copilul? Și atunci zic, mai eu la 18 ani, pe cine eu, că sunt 18 ani, sunt adult din alea. Bun, atunci du-te, găsește-ți metode încât să-l controlezi. Nu mi-a zis ce metode să folosesc, doar du-te, găsește-ți metodele. Și chestia asta mi-a deschis foarte, foarte mult ochii după aia, lucrând și cu copii și cu persoane cu dizabilități. Nu există să nu putem face un lucru. Există sau nu există să nu poți să-ți transmit o informație. Poate în prima fază îți transmit o informație și nu o înțelegi. Atunci scopul meu ca și antrenor din spate e să fac informația aia mai accesibilă pentru tine, încât încet să o pricepi. Până la urmă tot să ajungem la un rezultat bun.
Dar foarte mult în ce-mi spui tu acum pare să fie despre control. Ai o problemă cu asta, cu cedatul controlului?
Am așa niște principii cumva în viață, care nu vreau să mă bat foarte tare de la ele. Pot să fac și niște concesii încât să mergem și stânga și dreapta, dar în mare parte și educația mi se pare că trebuie să formăm linia stângă și linia dreaptă și copilul să rămână în ea. Adică poate să meargă stânga-dreapta, dar să nu iasă din liniile alea, să rămână acolo.
Și atunci mai există pentru tine relaxare pe pârtie? Adică foarte mult e despre profesional, e despre principii, despre linia dreaptă.
Am și zile în care schiez eu pentru mine, dar am și la fiecare antrenament cu care merg acum cu băieții, le zic la un moment dat, gata, acum faceți o pauză de 20 de minute să mă duc eu să fac alea două ture pentru mine, și iubind așa mult sportul ăsta, așa mă alimentează. Și mă alimentează în primul rând când lucrez cu ei, că îi văd pe ei că progresează și îi văd pe ei că înțeleg niște lucruri.
Știi, mă interesează foarte tare diversele deformări profesionale, că fiecare profesie are. De exemplu, eu nu mai pot să aud pe cineva vorbind fără să mă întreb cât o să-mi ia să editez materialul ăla, să scot pauzele, ăurile, repetițiile și așa mai departe. E pur și simplu un automatism deja. La tine este? Adică vezi un instructor de schi cu cineva pe pârtie?
Văd oamenii schiind de plăcere pe pârte și mă gândesc ce indicații aș putea să-i dau la fiecare sau ce face greșit sau ce ar putea să facă mai bine, și de la nivelul de începător până la nivelul la care schiază bine, bine pe pârte, tot stând pe scaun sau pe teleschi urcând și stând cu mine, nu-i povestind cu nimeni, atunci stau și studiez și exact chestia asta de ce o ziceai, ăla ar trebui să facă un pic așa, ăla merge bine, dar acolo un pic în virajul ăla putea să facă un pic mai bine, adică tot timpul conectat cumva la chestia asta, dar exact asta zic și eu, că e un defectul ăla profesional, care nu ai cum să-l scoți din minte.
Ți s-a întâmplat să nu reziști, să nu fi putut să-ți muști limba?
Nu, că mi-am dat seama că oamenii, dacă vor ceva de la tine, vin și te întreabă, dacă vii tu și le dai o indicație din asta, de multe ori înțelese greșit și te înțeleg ca și arogant, că cine ești tu să vii să-mi zici mie ce să fac.
Ai fost și la Jocuri Paralimpice, nu?
Da, am fost în 2018 la Pyeongchang, alături de Mihăiță Papară, atunci am fost ski tech, adică pregăteam snowboard-urile pentru el, pentru că atunci Ionel Lungu nu am avut punctajul încât să mergem la olimpiadă și atunci, fiind pe liste, m-au chemat să fiu preparator.
Cum a fost? Ce experiență a fost asta?
Extraordinar de bună. De mic tot așteptam cumva să ajung la un eveniment așa mare sportiv și când am ajuns acolo, efectiv am avut și două zile libere în care puteam să mergem să mai vizităm și am zis că eu nu vreau să vizitez nimic, am mie destul ce s-a întâmplat aici cu satul olimpic, cu competițiile, cu ceremonia de deschidere, cu toate chestiile alea, eram deja așa de încărcat cumva încât efectiv n-aș vrut să mai vizitez Coreea de Sud ca să mai văd un oraș sau să merg în Seul sau chestii de genul.
Să mai vezi niște zgârienuri, da. Alții.
Eram așa cumva, bă, astăzi îmi iau liber, am lucrasem atunci deja câteva zile pe pârte și așa și apare o oboseală psihică, că dacă ești toată ziua conectat acolo cu sportivii și așa, la un moment dat te obosește. Și atunci am zis, astăzi îmi iau liber și nu vreau să fac absolut nimica.
Se vorbește acum, uite, despre un fel de criză de credibilitate a jocurilor paralimpice, adică există suspiciunea că se trișează în clasificare. Oameni care se declară că având o dizabilitate mai severă decât au de fapt. În schi ai auzit de așa ceva?
Sunt constante discuțiile, de exemplu, în schi s-au făcut niște clasificări în Asia, în Iran și cred că în Dubai la un moment dat și toată lumea zice, da, că tu ești clasificat de ăia și clasificarea ta nu-i bună, doar că acum, de exemplu, și noi am primit clasificare și cu toate că și ADI B1 la nevăzători sunt trei categorii, B1, B2, B3, B1 fiind nevăzătorul total, îi rechemat peste 2 ani. La SICA la fel, e LV1 cel din standing, tot așa normal și ce din clasificare au zis, tu poți să mergi liniștit în scaun, adică tu nu știu ce cauți la în picioare, dar el având ambiția asta să demonstreze că după accident toată lumea i-a dat 1% șansă să mai se ridice din scaun și el a zis că el o să fie persoana care o să împingă scaunul, nu care o să stea în scaun și atunci asta e ambiția lui și mergem pe drumul ăsta. Și atunci amândoi peste 2 ani o să mai fie reclasificați. Nu i s-a dat direct o clasificare permanentă.
Ok, dar atunci se poate face ceva sau pur și simplu e o cauză pierdută ca sistemul să fie considerat fair?
Sistemul la ski, de exemplu, se îmbunătățește. Acum, mai ales pe VI, adică pe nevăzător, se lucrează de câțiva ani la un sistem nou, încât se mai intră o categorie B4 și atunci o să vedem încă, adică se lucrează în îmbunătățirea sistemului. Asta știu pe schi, numai în celelalte sporturi nu pot să zic.
Te gândești că Adi va fi pregătit pentru următoarea ediție a Jocurilor Paralimpice? Este timp destul?
Dacă o să mai avem un sezon ca și anul ăsta, șansele sunt mai mici, pentru că anul ăsta a fost un sezon dezastros pentru noi, n-am putut schia multă vreme, decembrie, ianuarie, n-am avut unde să schiem, pentru că au mers niște stațiuni în România, doar că dacă e foarte plină stațiunea și foarte multă lume, nu putem să schiem la nivelul la care e Adi acum. Adică Adi ajunge undeva la un 60, 70, 80 la oră. Dacă sunt oameni pe lângă noi, mi-e foarte frică să îi dăm drumul, pentru că o indicație mică greșită deja îl face să intre în cineva sau așa și atunci mi-e frică. Facem antrenamente în asta, mai ales la viteză și la progrese mai mare, când îi liberă pârtea.
Devin oamenii curioși când te văd, de exemplu, cu Adi pe pârtie, tu strigându-i indicații?
La nevăzători încă nu e așa educată lumea, în schimb la sică sunt toți cumva foarte fascinați când îl văd că e cu cârjele și se vede că se mișcă mai greu. Îs câțiva care vin și ne abordează, chiar acum am fost într-un cantonament la Sibiu și am cunoscut un domn la 73-74 de ani, cred că, care s-a apucat să deschide vreo 5-6 ani.
A, deci nici pentru mine nu e prea târziu.
Niciodată nici pentru nimic prea târziu.
Dacă scap de teama de viteză.
Exact.
Așa.
Și ne-au urmărit, efectiv, zilele alea. Ne-au făcut 1000 de poze, de video-uri, de fiecare dată când ne vedea, ne felicita ce frumos facem și că ambiția și că încet, încet începe și lumea să înțeleagă că în România există și persoane cu dizabilități pe pârte care nu le fac nimic rău, pentru că au fost, de multe ori, au fost înțeleasă greșită chestia asta, când vine la cu scaunul și comemoră clienții. Și din partea celor care au pârte și din partea oamenilor le erau frică. Adică ei schiază la fel ca și noi, nu avem nicio diferență și cred că și asta e o atracție foarte mare înspre schi, pentru că odată pe pârte și odată ce alunecăm, chiar și Adi, care e în contact total ori cu bățul, ori cu o persoană când se plimbă și așa, nu mai are contact cu mine, are doar indicația verbală. Și atunci cred că asta e fascinează așa de mult la sportul ăsta, libertatea asta care oferă.
Nici nu mă mir că au fost, de exemplu, eu am probleme când vreau să mă duc la o sală de fitness. Trebuie să parlamentez cu antrenorul 20 de minute pentru fiecare aparat, ceea ce să zicem că strică un pic distracția. Mă mir, sincer, că nu te-a luat administratorul câte unei pârtii în particular pentru o discuție despre posibilitățile de accidentare.
Am avut ceva discuții, dar încă o dată, eu le tai foarte scurt chestia asta, adică niște oameni ca și noi trebuie să vină să schieze, dacă dincolo se poate și există chestia asta. Nu există pârtii special amenajate pentru persoane cu dizabilități, merg în orice stațiune, oriunde, atunci se poate și la noi, pentru că dacă nu începem să creștem cumva nivelul și așa, o să rămânem tot în groapă.
Dar chiar așa, care a fost cel mai în vârstă elev pe care l-ai avut?
Florin și cu Ionel aveau 44-45 amândoi când s-au lăsat de schi. În sportul paralimpic merge un pic, vârsta merge un pic mai înaintată. Nu e așa de multă competiție cumva ca și la persoanele tip și atunci...
Păi da, că a fost și ministrul sporturilor și el are vreo 47, nu? Ceva de genul.
Novac, cred
ăsta,
că da,
da.
El e la ciclism.
La ciclism, da.
Da, și încă și la vârsta asta mai are performanță, pentru că încă o dată sunt destul de puțini în categorie.
Se zice că omul înțelept își face vara sanie și iarna car. Schiorul ce face vara?
Face pregătire fizică. Asta înseamnă că merge la sală, se dă pe bicicletă, face sport încât să își crească corpul. În mare parte periodizarea în schi înseamnă iarna competițională. După ce gătăm competițiile, avem o pauză de 2-3 săptămâni în care corpul își ia un repaus și după aia intrăm în sală în mare parte și creștem forță, îndemânare, rezistență până în toamnă. Sau ideal ar fi deja să intrăm undeva prin iulie-august deja pe zăpadă, dar că e destul de scump să mergem pe ghețar și să ne avem cantonamentele astea și atunci renunțăm la cantonamentele din vară și încercăm să ajungem undeva cel târziu, început de octombrie, pe zăpadă.
Și Adi face asta, adică pare bistrițean molcom, căruia îi place și să stea mai moale.
Adi a crescut enorm de mult mental în ultima vreme și aici are un aport și colegului Sica, care are o motivație extraordinară, adică pe Sica nu trebuie niciodată să-l motivezi ca să facem ceva, pe el o trebuie multe ori să-l demotivezi că vrea prea multe și prea repede. Am fost anul trecut după clasificare la un concurs, cu Adi am concurat în primul concurs, era o pârte foarte grea, Adi a picat în al treia poartă și am zis că gata, al doilea concurs nu mai o să las. Sica a concurat așa, a ajuns până jos, doar a ratat prima parte și a fost descalificat. A doua zi a mers numai cu Sica în start, Adi era pe acolo încă și a treia poartă și Sica a picat și era super mega dezamăgit cumva când am ajuns lângă el acolo să-l ajut să se ridice, să-l duc sus spre pârte, pentru că nu puteau ăștia să continue concursul dacă era un sportiv acolo și era foarte, foarte supărat și singurul lucru care i-am zis, bă, gândește-te că numai de un an schiez. Și atunci cumva și el mi-a recunoscut după aia că psihic l-a ajutat foarte mult, pentru că a început și el să lase frustrarea aia că n-am gătat cursa și că nu sunt acolo și să-și dea seama că mai avem așa de mult de lucru ca să ajungem, să putem să concurăm în mare parte când începi un lucru, să o iei peste cap de multe ori, pentru că nu ai experiență, nu ai nimica.
Dar tu, personal, unde simți că mai ai de crescut ca să fii un antrenor mai bun sau ești deja bistrițean perfect?
Perfect nu-i nimeni, numai natura. Am încă foarte mult de crescut, mai ales pe partea de abordare a fiecărei dizabilitate, adică încă învăț enorm de mult de la sportivi. Încerc cumva să am tot timpul discuții cu ei și să vină ei să-mi zică ce se întâmplă în corpul lor și în capul lor când fac chestiile astea. Eu zic că și peste 20-30 de ani încă o să mai fie de învățat, pentru că o să fie poate sportivi noi, care au o abordare nouă, care văd dar cumva lucrurile și atunci tot timpul și eu ca și antrenor trebuie să mă adaptez la ei și cu toate că ți-am zis că am niște principii care nu o să le las la o parte, dar tot o să fie niște mici lucruri de corectat și la ei și la mine.